Në këtë ditë të shenjtë të lindjes së Jezu Krishtit, shpëtimtarët e njerëzimit, le të gëzojmë me të gjithë pa dallim, sepse Zoti vjen ndër ne dhe askush nuk përjashtohet nga ky gëzim. Çdo lindje e re gjithmonë është një gëzim i madh, e posaçme për ne shqiptarët dhe për mbar farefisin. Djepi gjithmonë është një urë nëpër të cilin kalojnë gjenerata me radhë, dhe qendra, boshti rreth së cilës sillet jeta e përbashkët të qerrës familjare. Prej djepit, foshnja kalon shpejt në prehnin e plakut, të plakës, duke u lidhur kështu e kaluara dhe e ardhmja. Shëlbuesi ynë lindi sot, të gëzohemi. Nuk ka vend për trishtim ditën në të cilën lind jeta. Një jetë që e shkatron frikën e vdekjes dhe jep gëzimin e premtimeve të amshuara. Askush pra nuk është i përjashtuar prej kësaj lumturie, sepse Zoti ynë erdhi për shëlbimin e të gjithëve. Etrit e kishës në mësojnë dhe në thrasin, gjithë se cilin, o njeri, për ty, hyi u bë njeri, po, hyi u bë njeri, për mua, për ty vla, për ty motër, për shëlbimin e të gjithëve. Edhe sot, ka zemrat të ftohta dhe të mbyllura për Zotin. Nuk e pranojnë atë në zemrën e tyre, në jetën e tyre. Prandaj, po i përsëris fjalet e etrëve të kishës, hyi për ty u bë njeri. Edhe pse në botë ende shumë njerëz nuk e njohin Zoti është, edhe pse shumë njerëz nuk e pranojnë Zotin në zemrat e veta, Zoti vjen. Edhe pse në shumë zemra njerëzish vend për të nuk ka nga egoizmi dhe urrejtja, Zoti lind. Zoti lind dhe vazhdon të vjen në zemrat tona. Angjëlli na jep lajmin qiellor, u lind shëlbuesi ynë. Mos keni frikë, na thret në një gëzim të madh. Të gjithë është ky lajm shpresë, sepse na njofton se atë nat para 2000 vjetëve u lind në qytetin e Davidit shëlbuesi, që është Krishti Zot. Në atë kohë barinve të Betlehemit, sot neve banorëve të kësaj bote, angjëlli na fton që të gëzojmë, sepse lindi shëlbuesi Krishti Zot. Angjëlli na fton që të shkojmë dhe të adhurojmë Zotin. Mirë po, a ka vend dhe a ka ndonjë vlerë dhe domethënie për mi vjeçarën e tretë shpëtimtari, shëlbuesi? A është nevojshëm një shpëtimtar për njeriun që ka mbritur në Han, në Mars, që përgatitet për ta pushtuar gjithësin? Po, ka vend. Sepse, edhe pse jemi në mi vjeçarën e tretë, ende vdiset nga uria dhe etja, nga smundje dhe varfria, në këtë kohë të bollëkët dhe të konsumizmit të shfrenuar. Edhe sot, ka që janë sklever të shfrytzuar, të fyer në dinitet, ka që janë viktima të urrejtjes, edhe sot, ka persona që jipën në dëshprim, alkoolit, drogës, e sa të këqijave të tjera. Krishti erdhi në botë, drita e vërtet, dhe dëshiron që të ndriçon çdo njeri. Sot, pikrisht sot, Krishti vjen përsëri, në mes të njerëzve të ti, atyre që e presin u jep fuqin që të banë bitë e Zotit, u jep mundësin të shohin lavdin hynore dhe të bashkëndajnë gëzimin e dashuris që në Betlehem u bë njeri për ne. Edhe sot shpëtimtari ynë u lind në botë sepse di se kemi nevojë për te. Prandaj ka vend dhe kemi nevojë edhe sot për lindjen e Jezu Krishtit, për ardhjen e Zotit në jetën tonë. Besimtarë të dashur, kudo që jeni, le të mbrin ky mesazh gëzimi dhe shpresë. Zoti është bërë njeri në Jezu Krishtin, ka lindur prej Marisë Vjezhër, është ai që sjell të gjithëve dashurinë e Atit hyjnor. Është ai shpëtimtari i botës. Mos keni frikë. Hapjeni zemrën, pritëni që mbretëria e tij e dashurisë dhe e paqes të bëhet trashëgimie për bashkët e të gjithëve. Le të drejtohen zemrat e të gjithëve tek shpella e Betlehemit. Çdo njeri vullnet mirë le të afrohet dhe me zemër të hyjë brenda shpellës tek grashdi i foshnjës së Betlehemit për të takuar, për të pranuar, për të adhuruar dashurinë e Zotit bërë njeri. Kjo është Krishtlindja e vërtetë, lindja e Jezusit në zemrat tona. Shpërthimi dhe rrezatimi dritës së të hyjnore në jetën dhe veprat tona. Me këtë dëshirë, ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindja dhe ju dëshiroj një vit të mbarë dhe me bekime prej Zotit.